galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan go'aamada adag ee dowladda soomaaliya ka soo saartay la macaamilka al-shabaab.
sharci marka la fulinayo waxaa laga eegaa duruufaha shacabku ku nool yahay. dowladda waxaa laga rabaa iyana inay sugto ammaanka muwaadinka iyo inuu helo cadaalad. muwaadinka waxaa laga rabaa inuu u hoggaansamo sharciyadda iyo xeerarka dalka.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan go'aankii shalay ka soo baxay dowladda soomaaliya ee ahaa in faafinta fariimaha al-shabaab ay u aqoonsanayso dembi.
arrinta saddexaad oo walaaca ka qabnana waxay tahay in waankan uu u furayo waddo lagu caburiyo lagu diido aragtida xorta ah oo ay ku jirto dhaleysha dowladda, gaar ahaan dhaleysha la martiinaya warbaahinta, dadka xuquuqda aadanaha u dooda, dadka cilmibaarayaasha ah.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kala diray labada guddi ee kala ah guddiga adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa oo ay ansixisay dowladdii hore, isagoo amray in la toosiyo hannaanka loo soo dhisay labada guddi. labada guddi ayuu ansixiyey aqalkii hoose ee baarlamaankii 10-aad, waxaana saxiixay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo, hase yeeshee xilligaasi ma uusan saxiixin aqalkii sare ee baarlamaanka. sidoo kale xilligaasi la meel mariyey labadan guddi waxa uu muran ka taagnaa awoodda sharci ee dowladda. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in la baabi'iyey dhammaan wixii go'aanno ahaa ee ay gaareen muddadii la howlgeliyey xubnaha golaha adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa. ciidamada israa'iil ayaa haddana maanta ah waxa ay baadi goobayaan nin falastiini ah oo looga shakisan yahay in uu bariga qudus ku dilay gabar 18 jir ahayd oo ka tirsanayd booliska sida militariga u tababaran ee israa'iil, waxaana weerarkani ku dhaawacmay qof kale oo israa'iil ah halkaas, kaas oo ay xaaladiisa caafimaad daran tahay markii rasaasta ay ka haleeshay madaxa. toogashada ka dhacday bar kontrool oo ka agdhow xerada qaxootiga falastiiniyiinta ee la yidhaahdo shuafaad oo ku taala bariga qudus ee ay israa'iil goosatay ayaa timid iyada oo ay sii kordhayaan rabshadaha u dhexeeya israa'iil iyo falastiiniyiinta. saacado ka horna laba dhallinyaro ah oo falastiiniyiin ah ayaa lagu toogtay weerar ay israa'iil ka fulisay daanta galbeed, iyada oo qaramada midoobayna ay ka digtay in sida hadalka loo dhigay rabshadaha sii kordhaya ee ka socda dhulka la haysto ee falastiin ay dab ku shidayaan jawi cabsi, nacayb iyo caro. 12 qof ayaa ku dhintay gantaal habeenkii xalay uu ruushku ku weeraray magaalada la yidhaahdo Zaporizhzhia, iyo sida ay mas-uuliyiintu sheegeen haddan maanta ah waana weerarkii ugu dambeeyey ee dad badan ay ku dhintaan oo laguna beegsado magaalada koonfurta Ukraine, iyadoo madaxweyne Vladimir Zelenski uu ku tilmaamay ficil shar ah sida hadalka uu dhigay. arrintan ayaa waxay imaaneysaa maalin uun kadib markii buundada muhiimka ah ee isku xirta ruushka iyo gacanka Krimiya uu ruushku goostay sanadkii 2014-kii uu qayb ka mid ah burburiyey qarax, iyadoo Kremlinkuna uu beddelay jeneraalkiisii ugu sarreeyey xilli uu dib u dhacyo waaweyn ay ka dhaceen Ukraine. markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa maalmahan waxa ay soo saartay go'aanno adag oo ka dhana in dadku ay macaamil la yeeshaan ururka Al-Shabaab. Dowladda ayaa u sheegtay inay ka fogaadaan goobaha Al-Shabaab, inaysan tegin maxkamadahooda, isla markaana aysan u hoggaansamin awaamirtooda. Hadaba falanqayn tallaabooyinkan dowladda ku saabsan waxa inoo haya wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo u hoggaansanaata awaamiirta ururka Al-Shabaab, gaar ahaan dadka guryaha ka kireeya, kuwa u doonta cadaaladda iyo ganacsatada dhaqaalaha siisa ururkaasi. Haddaba maxay ka dhigan tahay go'aanada dowladda ee arrintaasi ku aadan? Sideese ku hirgeli karaan? Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka.
Warqadan ka soo baxday dowladda Soomaaliya ee uga hadlayso Al-Shabaab iyo mamnuucitaanka dadka Shabaab la shaqeeya ama shaqo u doonta ama cadaalad u doonta asleey, waa sax in Shabaab guri laga tiriyo iyo in Shabaab maaragtay lacag la siiyo iyo in cadaalad la doonto, si kasta oo aqliga bini-aadanka sharciga ay wax kasta ayay qalad ku tahay. Marka dowladda Soomaaliya inay go'aamo ka soo saarto oo la cuskado beri aad bay muhiim u ahayd, waxaan isleeyahay waa ku saxan yihiin. Waxaan u kala qaadaynaa marka dhowr. Dowladda Soomaaliya dhinaceeda waxaa jira inay hay-adaha cadaalada oo dadku cadaalad darada ka tirsanayeen wax ka bedesho, reform lagu sameeyo, isbedel lagu sameeyo hay-adaha cadaalada si dadku baahida ay u qabaan ay meesha uga baxdo, in Shabaab cadaalad loo doonto. Midna waxa weeyaan midda dadka Shabaab ay soo wacanayaan oo kuwa xagga ka dacwooday oo laga yaabo inaysan dhinaca dowladda imaa karin ama maxkamadaha dowladda imaa karin, ay ku qasban yihiin xagga inay tagaan dadku. Taas dowladda waxaa laga rabaa inay u saarto team cusub ama task force cusub oo dadka noocaas la macaamilo. Dadkana waxaa laga rabaa inay xiriir la soo sameeyaan dowladda markay Shabaab la soo xiriiraan, ama ay ku qasbaan inay ama lacag siiyaan ama ay maxkamadahooda imaadaan, layska kaashto meeshaas, dadkaas damaanad qaad la siiyo. Dowladda Soomaaliyana dadkaas maaragtay amnigoodii iyo xaquuqdoodii iyo xalkii inta baydaa laga doonaya.
Wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa soo dhaweeyey go'aanka ka soo baxay dowladda ee ku aadan in meel looga soo wada jeesto dadka la tacaamula ururka Al-Shabaab.
Dowladdu waxay sheegtay in ay dembi tahay in lala tacaamulo Al-Shabaab. Aniga waxaan qabaa arrintan inay ku saxan tahay, sababtoo ah marka laga yimaado in Al-Shabaab ay yihiin urur argagixiso ah oo dunida khatar ku ah, haddana waxay si gaar ah khatar u yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida dalka iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed, waa muhiim inay dowladdu amaro iyo baaqi ama fariimo ku saabsan arrintani ay soo saarta. Marka amarka dowladdu wuxuu leeyahay laba muhiimadood ama laba istaraatiijiyadood. Kow, mid ku qotoma sharciga dalka iyo dastuurka dalka waxa uu ka qabo ururka noocan ah oo dalka dhibaato ku haya, waa in xagga sharciga laga fiiriyo. Taasi waa mid. Talabaadna waxaa waaye mid la xiriira damiirka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee ku saabsan waajibka iyo mas-uuliyadda qofka muwaadinka ah ka saaran xasiloonida dalka iyo badbaadinta dadka Soomaaliyeed. Marka labadan istaraatiijiyadood waxaa haboon inay isbarbar socdaan oo ay isdhisaan. Dhanka kale, in laga shaqeeyo sidii loo soo dhameystiri lahaa si degdeg ah shuruucda ku saabsan cadaalad samaynta iyo ciqaabta ku gadaaman arrintan.
Cabdishire Cayaar Jecel oo ka tirsanaa baarlamaankii tobnaad ee Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay go'aanada ay soo saartay dowladda, balse dhinaceeda looga fadhiyo xaqiijinta amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Arrintan la xiriirtay guriga ka kareynta iyo ganacsatada siisa lacagaha, sideedaba sharci marka la fulinayo waxaa laga eegaa duruufaha shacabku ku nool yahay. Dowladda waxaa laga rabaa iyana inay sugto ammaanka muwaadinka iyo inuu helo cadaalad. Muwaadinka waxaa laga rabaa inuu u hoggaansamo sharciyada iyo xeerarka dalka, balse xaaladda maanta dalka ka jirta waa la wada soconaa dhammaanteen. Ma jiro amni uu muwaadinku ku diido amarada iyo baadda laga qaado. Ma jiro garsoor hufan ee uu kaga maarmi karo kan Al-Shabaab. Haddaba see xeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan? Waxaan dhihi lahaa, kow, dowladdu marka ugu horeysa amniga dalka inay sugto, gaar ahaan kan caasimadda. Labo, laamaha garsoorka oo aan ognahay xoogaa la u nahay dhibaatada ka jirta in degdeg wax looga qabto arrinta ku saabsan sharci nooce ah ayaa loo marayaa la dagaalanka argagixisada. Soomaaliya waxay xor tahay in ka badan 6 sano dalku shuruuc ayuu leeyahay. Wixii laga waayay dastuurka ku meelgaarka waxaa laga helayaa sharciyadii horey u jiray. Waxaan uga tegayaa walaalay Soomaaliya oon leeyahay, dowladda ha lagu garab istaago hana loogu hiliyo dagaalka ay al-shabaab kula jirto.
Go'aannada ay soo saartay dowladda ee ku aadan dadka xiriirka la leh ururka al-shabaab ayaa imanaya xilli aanay weli dowladdu meel marin sharcigii la dagaalanka argagixisada oo dhowr jeer oo hore baarlamaanka la horkeenay, sida uu ku waramayo wasiirkii hore batroolka Maxamed Muqtaar Ibraahim oo sidoo kalena ku baaqay in la dedejiyo ansixinta sharcigaasi.
Bishii March 2007-deedii ayay ahayd AMSOM markay imaaday Soomaaliya ugu horreysay si ay kaga qayb qaataan la dagaalanka argagixisada. Islam xilliyadaas ku dhow ayay ahayd markii ugu horreysay ee baarlamaanka Soomaaliya la geeyo sharcigii la dagaalanka argagixisada, balse ilaa iyo hadda kadibna dhowr jeer ayaa baarlamaanka la geeyey, balse ilaa iyo hadda laguma guuleysan in sharcigaasi uu sharci ahaan noqdo oo baarlamaanka uu maro, laguma guuleysan. Marka waxaa naga maarmayn in sharcigaasi la dedejiyo si dagaalka lagula jiro argagixisada dhanka militariga ah iyo dhanka sharciga ay isula socdaan. Sidoo kale waxaan u baahanahay, maadaama aan noqonay federaal, in sharcigeena booliska ahaa laftigiisa la dhiso sharcigii booliska federaalka ahaa, si ay wada shaqeynta dowlad goboleedyada iyo booliska iyo hay-adahaas amniga ay laftigooda u noqdaan kuwa sharciga la socdo ee duruufaha siyaasadeed ee dalka ka jiro. Sidoo kale niisa sharcigeedi ayadana waa loo baahan yahay. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay sharciga in dib ooegis lagu sameeyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed.
ugu dambeyntii Cabdisalaam Yuusuf Guuleed ayaa qaba in dowladdu ay ku jirto waqtigan dagaal si looga guuleysto ururka al-shabaabna loo baahan yahay in la laalo sharciyo badan oo horey u jiray.
Waxaa jira oo ay tahay inaan ku baraarugno, markii madaxalad dagaal la galo, Soomaaliya dagaalay ku jirtaa maanta, runtii dagaala lagu jira, the country is at war, inaan la dayilsan dagaalka lagu jiro intuu la egyahay, awooddiisu intay laagta. Markii dagaal la galo waad aragteen waddanka bandow baa lagu soo rogaa, sharciyo badan baa la laalaa. Waxaa sharci ahayna waa dhaqan galaano way suurta way shaqeeyaan. Markaas leh marxalad dagaala lagu jira, waqtigii la laali lahay waqtiyada sharciyada hore u jiray oo sababo jira dartood waxaan jirin loo isticmaali lahay sababo jira dartood. Marka iyadoo la xeerinayo danta qaranka, iyadoo la xeerinayo xaaladda lagu jiray amni, iyadoo la xeerinayo marxaladaha maanta Soomaaliya la gudbo iyo qataraha aan ku jirno, waxaas leeyahay wax badan bay dowladda xaq u leedahay inay laasho, inay xirto, inay xakamayso, iyadoo la eegayo danta iyo badqabka dalka.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid ah ururada warbaahinta oo walaac ka muujiyey go'aan ay shalay dowladda Soomaaliya soo saartay kana soo saartay warbaahinta tabisa wararka cabsigelinta iyo buunbuuninta ah ee al-shabaab. Ururka al-shabaab ayaa iyaguna ka jawaabay hadalka dowladda federaalka. Warbixin ku aadan go'aankan iyo dareenka wariyaasha waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyey go'aanka ay shalay dowladdu ku sheegtay inay dagaal la geli doonto, tallaabana ka qaadi doonto warbaahinta noocyadeeda kala duwan ee baahiya wararka lagu buunbuuninayo ama cabsigelinta ee al-shabaab. Shalay ayaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxa uu sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay qorshe ay dowladdu kula dagaalamayso al-shabaab.
Joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo. Sidaas daraaddeed, dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka, waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nuuc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nuuc kasta ay yihiin. Go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horey dowladdu u gaartay, qaybo ka midu ay fuleen, qaybna ay dhimanaayeen. Sidaas daraaddeed, waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay fal dambiyeed nuuc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo.
Wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyey go'aanka dowladda iyagoo sheegay intaasi ay wax u dhimayso hanaankoodii shaqo. Cabdalla Axmed Muumin waa xogeeyaha guud ee urur ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah wariyaasha Soomaaliya loona soo gaabiyo SJS. waxa uu ka warramayaa sida ay u arkaan go'aankan.
Go'aanka ka soo baxay shalay wasaaradda warbaahinta oo aan aragnay nuqul ka mid ah iyo nuqul ka dambeeyey oo isna ka soo baxay wasaaradda boostada isgaarsiinta waxay muujinayaan degdeg badan, waxaana ka qabnaa walaac ku salaysan saddex qodob. Marka ugu horreysa, go'aano noocaas oo kale ah marka lasoo saarayo dastuurka dalka, haddii aad fiiriso qodobkii 38 wuxuu sheegayaa xadidaadaha xuquuqaha. Xadidaadaha xuquuqaha keliya waxaa lagu go'aamin karaa sharci. Sidaa darteed, warka ka soo baxay wasaaradda warbaahinta kuma fadhiyo qodobo sharci ah oo loo qaateen ah oo macquul ah. Annaga haddaan nahay dawlad warbaahinta Soomaaliyeed, walaacina wuxuu ku salaysan yahay saddex arrimood. Arrinta ugu horreysa waxay tahay go'aankaas wasaaraddu soo saartay shalay wuxuu noqon karaa marmarsiyo cusub oo lagu abuuro in lagu joojiyo faritilqowlka iyo in dadka Soomaaliyeed ay isdhaafsadaan fikradaha ku saabsan xaaladaha ka jira dalka. Arrinta labaad, waxaan walaac ka qabnaa in go'aanku uu yahay go'aan jumla ah oo aan kala saareynin warbaahinta madaxa bannaan iyo warbaahinta baraha bulshada ama sida ay u dhigeen kuwa ay isticmaasho ururka Al-Shabaab. Go'aanka sidoo kale wuxuu sheegayaa in warbaahinada qaarkood oo baraha bulshada ku jiraan, gaar ahaan aaladda Telegramka oo dad Soomaaliyeed oo badan ay isticmaalaan, in lagu daraayo waxyaabaha la xadidayo. Ma cadda afartan in ka badan ayay sheegeen oo goobood oo la xirayo ama la xiray, ma cadda kuwa ay yihiin. Noolama sheegin, sharaxaadna nalagama fiilin oo wasaaradda warbaahinta markii aan la xiriirnay iyo isgaarsiinta iyo boostada labaduba ma caddeynin noomana kheysin kuwa ay yihiin. Arrinta saddexaad oo walaaca ka qabnana waxay tahay in go'aankan uu u furayo waddo lagu caburiyo, lagu diido aragtida xorta ah oo ay ku jirto dhaleysha dowladda, gaar ahaan dhaleysha la martiinayo warbaahinta, dadka xuquuqda aadanaha u dooda, dadka cilmibaarayaasha ah, dhammaan daliilaha ay jeedin karaan iyo siyaasiyiintuba sidoo kalena uu hor istaagayaa.
Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa qoraal uu soo saaray uga digay warbaahinta in ay u dhega nuglaato amarka dowladda oo ay hal dhinac uun tabiyaan wararkooda, waxaana intaasi raaciyeen in dowladdu ay caburinayso warbaahinta xorta ah. Dr Shaafi Axmed Faarax waxa uu ka faalloodaa arrimaha Geeska Afrika, wuxuuna qabaa in la soo saaro sharciyo adag oo lagaga hortago warbaahinta faafisa fikradaha Al-Shabaab.
Barnaamijkan ay dowladdu ku dhawaaqday in dagaal lala galo warbaahinta Al-Shabaab iyo dadka taageero waa barnaamij aada loogu baahnaay ee dowladda la soo daahday, waana Ilaahay mahadiis hadii maanta ay dowladdu ku dhawaaqday. Laakiin waxaa aad iyo aada loogu baahan yahay dowladdu in sharcigii argagixisada ee 2017 baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyey ee sida u dhaqsiyaa badan baarlamaanka u meel mariyaan si wixii sharci loogu helo, maxaa yeelay qof laskama soo qaban karo hadana sharci loo hayn, ama dowladdu inay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah oo dalkoo dhan marshaan loo la geliyo si aan wax sharci loogu baxnayn. Marka waa in labadaas mid ee mid sameysa dowladdu, waana sida ugu dhaqsiyaha badan in dowladdu ay wax uga qabataa dadkaas propagandada argagixisada taageeraya ama fikirkooda faafinaya.
Warbaahinta Soomaaliya guud ahaan ayaa wajahaysa marxalad adag oo xagga xorriyadda iyo amniga ah. Kuwa Muqdishona waxaa u dheeraa dhinaca amniga. 73 wariye iyo shaqaale warbaahineed ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2005, sida ay diiwaan gelisay hay-adda difaaca wariyeyaasha CPJ ee xarunteedu ay tahay magaalada New York, intooda badanna waxay ku dhinteen qaraxyo iyo dilal qorshaysan.
warbixintaasna waxaa nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Xisbiga mucaaradka Somaliland ee Wadani ayaa sheegay in muddo kordhintii golaha guurtida ay u sameeyeen madaxweynaha iyo golaha guurtida inay dhaawacday xiriirkii Somaliland iyo beesha caalamka. Xogayaha warfaafinta ee Wadani Maxamuud Jaamac Galaal ayaa ah mas-uulka sheegay in uu dhaawacmay xiriirka Somaliland iyo beesha caalamka. Waxa uu waramay wariyaha v o a Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Xiriirka caalamka saameyn weyn bay arrintaasi ku yeelatay. Dowlado fara badan ayaa inala shaqeeya, ina caawiya Somaliland horumarkeeda iyo xasiloonideeda jecel. Doorashaduna nagama caawiyaan, waxyaaba badan bay naga caawiyaan. Caafimaadka inaga caawiyaan, tacliinta inaga caawiyaan, biyaha inaga caawiyaan, arrimaha amniga ay naga caawiyaan iyagoo oo dantooda u arka in geeska Afrika iyo amnigu iyo xasiloonida la xajiyo. Xasilooni darada maanta halkan ka dhacdaa inay Yurub iyo meel kastaba saameyn ku yeelanayso inay garanayaan marka waxyaabahaasi daneeyaan. Dowladahaasi way ka biyadiideen go'aankaas, waayo go'aankaasi kuma salaysnayn wax aqliga gala. Guddidii ama commissionkii doorashooyinku waxay yiraahdeen 9 bilood ayaanu u baahanahay aanu doorasho ku qabanno. 9 bilood dee looma kordhinay 2 sannadood iyo 5 guurjidu isa siisay iyaa meeshii ka soo baxay. Waxa go'aamada ka muuqday waa go'aamo iska wax u qabsa ah golaha guurtida iyo madaxtooyada ku heshiiyey beesha caalamkuna saasay u arkaan. Guddigood waxay yiraahdeen ama ay ku dhawaaqeen in muddada ugu kooban ee 9 bilood ee commissionka lagu qabto doorashooyinka marka dhaawac weyn bay u geysatay.
Soomaaliland kororsimada madaxweynaha iyo guurtiduba kuma cusba, aad baad ugu celcelisaa 13 November. Waxaan la noqonaynaa ixtiraamkii madaxweynenimada iyo aanuhayna xukuumadda, bal haddaad si kooban u fasirto maxay 13 November ay tahay hawsha fulisa?
13 November waa maalintii madaxweynaha looga fadhiyey inuu doorasho qabto. Madaxweynuhu isagaa curyoomiyey guddidii iyo commissionkii doorashooyinkii hore. Waa commissionku ku faanayey, waa commissionkii adduunkao dhan laga majeertay, waa commissionkii doorashada isku sidkanayd qabtay, waa commission aada loo mahadiyey buu ahaa. Commission kalaa yimi annagu commissionkaasi markuu yidhi 9 bilood baanu u baahannahay, waanu aqbalay. Laakiin waxaa jirtay dhistoorka iyo sharciga iyo curfigii Soomaaliland ka jiray iyo wixii laysku ogaa waxay ahayd in marka door muddo kordhini ay timaado ay noqoto lagama maarmaan in laysaga yimaado. Guurtidu waxay saari jirtay guddi 25-na, guddida 25-kii commissionkii u yeeri jirtay, muddada la asteeyey bay la eegi jirtay, asxaabta qaranka iyo xukuumadda loo yeeri jiray, waxaa loo yeeri jiray stakeholderska kale, shirgudoonka golaha baarlamaanka, guddigoodba waa loo wada yeeri jiray iyo ururada rayidka. Markaasaa talaal la gorfeeyey oo laysu geeyey la keeni jiray, markaasay ku dhawaaqi jireen muddo kordhin. Iminka sida doorkan ay sameeyeen guurtidu sida aan sheegay iska wax u qabso iyay
haddaad ku noqoto 13 November, maxay tahay hawsha xisbiyada mucaaridka? 13 November aad baad ugu dhegantihiin.
13 November aad baad ugu dhegantihiin. Dad badan oo odhanaya deeri hirdiyemayso iyo waa maxay mahub baad qaadanaysaan, miyaad dagaalamaysaan? Ayaa jira hub ka weyn sidii Mujaahid Cali Guure yidhi. Marka shacabka iyo aqlabiyadda shacab weynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland uu madaxweyne biixi 5 sannadood ee ugu dambeeyey xukumayay ay yidhaahdaan madaxweyne nooma tihid, hubkaa ka weyni ma jiro.
Xisbigii baa odhanaya, madamika hadalkaaga waxaa ku jirta in dadweyne odhanayaan.
Xisbiguna mowqifkaasi u taagan yahay taageerayaasha xisbiga iyaga oo 17-kii ahaa 204 maaha dad yar. Iminkana aanu ku saadaalinayno 5-6 inay kor u dhaafeen 100 kuwaasaa odhanaya madaxweyne nooma tiid. Waxa aanu faa'iidaynaa inaanu ku soo dabaalo sharciga madaxweynaha, iyaanu faa'iidaynaa waxaanu faa'iidaynaa in mowqif adag la iska taago sharci burinta.
Wadamayn Xamuud Jaamac Galaal xogeeyo faafinta xisbiga mucaaradka wadani 13 November waxa inaanay doorasho dhacahayn madaxweynenima cadeeyey guddigii doorashooyinka, waana taageerteena waa soo dhaweysteen mowqifka. Bal dadka u sheegsay isugu qabadsiinaysaan in 13 November ee guddiga doorashooyinka mowqifkooda soo dhaweysteen 9 bilood qabsadeen inay ku qaban karaan, idinkuna 13 November leedihiin doorasho ha dhacdo ama madaxweynenima aqoonsano, bal isqabatiin.
Anagu malihi, anagu waxaanu leenahay muddada guddida doorashadu ay astaysay haddaan doorasho lagu qaban waxaanu ku soo noqonaynaa 13 November, waayo waxa halkan nooga muuqata in madaxweynuhu waxaan oo dhan uu u maleegay inuu tartan la'aan kursiga ugu fadhiyo 2 sannadoodna mashruuc laga wada shaqeeyey uu ahaa. Marka malihin 13 November doorashada la qaban karaa, waxaanu aqbalay 9 bilood, laakiin 9 bilood kuma ekaan. Mar haddaanay 9 bilood ku ekaan, annaga mowqifka iyagu waxa weeyaan maalintii sharcigu asteeyey iyaanu taagannahay.
Xogeyaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamuud Jaamac Galaal, aad iyo aad baad mahadsantahay.
haddaba xisbiga mas'uulkaasi ka tirsan yahay ee wadan ee ah inuu dhaawacmay xirirka Soomaaliland iyo beesha caalamka waxa ka jawaabay wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Cabdinaasir Cumar Jaamac waxa uu mar kale u waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
Khadar aad ayaan kugu mahadcelinayaa adiga iyo idaacadda facaweyn ee VOA daba iyo halwadeenada kalaba. Waxaan is leeyahay eeda iyo hadalkaasi waa mid uu golo ka fuula oo aan loo eegin dal ahaan iyo dad ahaan taariikhdeena dimuqraadiyadeed. Haddaad dib ugu noqoto markii ugu horreeyay doorashooyin aynu galo intii aynu madaxbanaanideena la soo noqonay 2022 baynu doorashooyin kugu horreeyay u dhaqaaqnay. Muddada intaa la eg markaad eegto dunidu way nagu majeerataa aynu ugulama yaabto doorashooyinka madaxtinimo, kuwa golo deegaan iyo kuwa baarlamaan ee aynu qabsanay. Madaxweynayaal badan baynu farta ku bedelay. Dadkeennuna waxay awood u leeyihiin inay doortaan madaxda marbacida ay rabaan. Marka dhaawacaasi garan maayo waxay ugala jeedaan, laakiin dunidu waxay mar walba diyaar u tahay inay geed socodka dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliya qayb ka noqdaan bay diyaar u yihiin. Horena gacan bay nooga siin jireen farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba, iminkana diyaar bay u yihiin mar walba inay naga taageeraan. Wax condition iyo shuruudo ku xidhan ma jiraan. Doorashooyinka inaga ala iyagu ma laha, dowladnimadeenna inaga ala iyagu ma laha. Dowladnimadeenna waa mid ku socota dhaqaale iyo rabitaanka dadkeenna iyo cashuurta dadkeenna aanu ka urursano. Mid cid kale inoo soo dabuurso inoo keento maaha, iyadoo intan ka tamar yarna waynu dadkeenna iyo dalkeenna waynu hananay. Dunidana iyada u baahan Soomaaliya wax la qabsato. Nabadgelyada iyo dowladnimada inagu aynu aasaasanay baa dowladda dunida wax u ah, oo dunidu hawadeena nabadgelyo ku marta, dunidu baddeena aynu ilaashanno iyo waxaanu samaysanaba nabadgelyo ku marta, inaynu amniyo nabadgelyo dhulka caagan argagixisada iyo dhibaatooyin kale dunida kale aafayay bay dunida dani ugu jirta. Soomaaliland iyadoon dunidu wax kaalma dhaqaale iyo mid taageero kaleba aan ka haysan bay jirta, wayna jiri doontaa.
Waan gartay wasiir markaa idinku waxaa aaminsantihin inaanay muddo kordhinta kadib xiriirkii beesha caalamka wax dhaawacii soo gaarin.
waxba u dhimi mayso arrinta dekordhintana waxay u baahan tahay markaan leeyahay 2022 baynu soo bilownay dimuqraadiyadeenna. Ma aha in layna barbar dhigo dunida tamar iyo awood u haysa inay doorashooyinkooda oo dhan mar ka wada dhigaan. Inagu baa waan jeclaan lahayn inay doorashooyinku dhibaato weyn baynagu hayaana marna wada dhaafaan. Qodobka midakororsiga laga hadlayaana anigu personali waxaan aaminsanah inuu dawo u yahay inay dowladnimada inay dimuqraadiyadeenna sii socoto. Tabarteennaa yar, resourcekeena haysanaa yar, securitygeenii bayn la daalaa dhacaynaayo cid inaga caawisaani jirin. Marka waa qodobka qureed dastuurkeenaan isla ugu qiimaha badanya waxa weeye inta aynu matuur noqonayna dimuqraadiyadeennu ay waqti dheer jirayso ka maarmayno mar walba inaynu xeerar iyo qodobo sharci helo. Madaxweyneyaasha aynu doorannana shan sana aynu dooranna, marka ku xigta shan kulun baa loo ogol yahay. Haddii 2 sano farsamo ahaan inaga raacaan waa kacakufkeenna iyo intaynu soo kabanayna dowladnimadeenu istaagayso. Markaan ugu dhib weynu ma arkoy in ummadda balaayo looga dhigana ma aaminsani walaalkaa.
Laakiin waxaa jiray qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ama dalalka saaxiibka la ah Soomaaliland ee dhinacyada dimuqraadiyadda iyo dhinacyada horumarkaba ka taageera inay ku baaqeen in sida ugu dhaqsaha badan doorasho loo qabto, in siyaasiyiinta Soomaaliland ay wada hadal iyo miiska ku dhammaystaan arrimaha ku kala duwan yihiin. Taasi miyaana idin muuqan?
Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, wax dhib lana ma sheegin. Waliba waxaad moodaa intii hore inay ka koreen oo ursaafeedkaas soo saaray mid ka koran buu ahaa, oo aad moodaysa wacyiga jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira inay wax badan ka fahmeen. Ninki dee akhriyay wuu garanayaa. Dowlad ahaana waanu ka jawaabno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ah mas-uulka koowaad ee qarankan uga fadhiyo inuu doorashooyin dalka gaarsiiyo uu ka jawaabay wasaaradda arrimaha dibadda oo sii deysay war-saxaafadeed uu madaxweynuhu ku damaanad qaaday sida ugu dhaqsaha badan inay doorashooyinku ku dhacayaan, shuruucda dalkana la ilaalinayo, iyadoo lagala shaqeynayo doorashooyinkana hay-adda u madaxa bannaan dalka inay qabato ah komishanka doorashooyinka qaranka. Madaxweynuhu arrinkaa uu ka jawaabay, waanu ballan qaado halkaasi ku dhex jirtay qoraalkii wasaaradda arrimaha dibadda sii deysay inuu la fadhiisanayo danayaasha siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Danayaashana waad garanaysaa, waa maanta waxaynu maraynaa marxalad aynu doonayno inaynu soo xulano asxaabtii 3 xisbi qaran ee 10 sanadood ma jiri lahaa. Marka 13 urursaasadeed in ku dhowga maanta jira, marka 3 hore ku darto de processkaas aynu maraynaa walaal. Waa aragnimaynu u leenay doorashada madaxweynaha la kordhiyo, deegaanka waa aragnimaynu u leenay, baarlamaanka waynu u leenay, meel alla meel aynu waa aragnimo ugu leeno kaga badbaadayna ma jirto haddaynu nidhaahno xisaabtaha loo kordhiyo.
Laakiin wasiir ugu dambeyn xisbiyadii mucaaridka ahaa waxay ku baaqay 13 November laga bilaabo haddii aan waan siyaasi imanin inaanay aqoonsanahayn madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. Tawreed sheegsay maana ka khatar badnayn arrintaasi aanay ahayn inaad wadahadal miiska furtaan.
Way fudud tahay in qof ilaahdo kalsooni baan la noqonay, laakiin kalsoonidu hayaa maxay tahay? 13 urur siyaasadeed baa maanta jira. Dadka doorashada urur doonkaaba 100 jeer ka badan dadka doorashada madaxweynenimo doonaya. inay cagaha dhulka ku hayaan baa u fiican oo iyaga mustaqbalkoodana u fiican inay doorashada u rada galaan baa iyaga u fiican oo ay halka ka soo tartamaan. Anigu waxaan aaminsanahay si asluub leh hadaan u dhigo waxay ku diiday in xisbiyada mucaaradka doorashada u rada inay galaan wax weeye gaar ahaan xisbiga wadan wuxuu u bareeri kari laayahay qaab dhismeedku ku waajil ilaa haduu galo maan jeclayn gudihiisa iyo jarnal inaan galo laakiin cabsi gudahooda ka jirta siday isu arrange gareyn lahayn isu hagaajin lahayn ayay u diideen doorashada u rada inay galaan bishuba hortooda imana dadkii dalkuba doorashada ruu baahay jiritaankoodaan ayaga ku xidhan waayo waa xisbi weyn oo mucaarida boqolkiiba 40 ka badan buu helay doorashada hore madaxweynaha inay galaan bay ayaan kula talin lahaa anigu personally talahaan siin lahaa
aad iyo aad baad mahadsantahay waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Cabdi Naasir Cumar Jaamac oo igu warramay magaalada Hargeysa Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ayo idinkaga imaaneysaa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaynoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal soomaaliya waxay safka hore uga jirtaa dalalka ugu xeebaha dheer qaaradda afrika waxay qayb ka leedahay badweynta hindiya iyo badda cas khubarada ku takhasusay cilmiga badda waxay sheegeen in badaha soomaaliya ay ka buuxaan noocyo kala duwan oo kalluun iyo khayraad kale oo aad u fara badan sidaasi oo ay tahay khubaradu waxay sheegeen in dadka soomaalida aysan ka faa'iidaysan khayraadkaasi gaar ahaan kalluunka ama malaayga marka laga reebo tiro aad u yar haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa sida ay dadka soomaaliyeed uga faa'iidaysan karaan kalluunka ka buuxa baddooda waxaa marti iigu ah injineer ciidiruus axmed xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha kalluunka iyo badda injineer ciidiruus waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa ku dhowahay waana mahadsantiin maartayna soo wacdan
injineer ciidiruus marka hore noo faahfaahi ahmiyadda uu kalluunka u leeyahay aadanaha
waa arrin aada u wanaagsan in lala socdana fiican kalluunkota sida caadiga ah adduunyadu waxa waaye maaragtay kalluunku waa waxa ugu wanaagsan xagga nutritionka nafaqada iyo macaankurada maaragtay xagga dhaqaalaha labadaba wuxuu kaga jiraa maaratay meel fiican oo kaga jira adduunka markaan annaga aan usii hoos galo waddankeena waxa ugu horreeya waddamada afrika waddanka ugu horreeya ugu qaalisan ama ugu tirada badan leh kalluunka laga hela biyaha soomaaliya
waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo nuucyada kalluunka laga helo badaha soomaaliya badweynta hindiya iyo badda casba
waxa waaye kalluunka ortara laba nooc waaye nooc waxaa la yihahdaa maarta waa demersal waa dhulka gunta hoose nooca fadhiyo waayo oo geedaha iyo cuno waana noocyada loogu jecel yahay oo waxaa la yihahdaa grubar iyo sniber ayaa la yihahdaa oo qajaar iyo waxaas afka soomaaliga waa kuwa ugu qaalisan oo ugu fiican nooca kalena waa pelagic waa biyaha gunta koro u saaran yahay waxaana u badan waa libaaxa iyo toonaha iyo wixii lafaba aan lahayn inta badan ayaa korka saaran maarta labadaas u kala baxaya demersal iyo pelagic u kala baxaya labada nooc markaas haddana waxaa soo galaya marka qolof leh kuwa la yiraahdo oo iyaguna ah maarta shelvis fish oo qob saaran sida aragoosado kale shirimbiskoo kale maxaan ku rahdaa lohodkoo kale soomaali lohoda lagu yihahdaa maxaan ku rahaa waxyaalaha maarata oo dhagaxaanta ku dhex jiro kale waxaasoo dhan waa shelvisa la yihahdaa waa qoloflay oo iyagana adduunka qaali kae lakiin annaga maba isticmaalna mana cunno xataa aragoosada oo caadi oo la yaqaano annaga ma naqaan sida loo cuno inta badan iyo shirimbiska soomaalida laakiin waxaan u iibgeynaa banaanka haddii ay fursad na siiso maarata oo aan helna wax naga qaato
waa gartay marka heerarka kalluumeysiga 10 sano ee lasoo dhaafay ee dhinaca soomaaliya bal ka waran horumarada laga sameeyay dhanka kalluumeysiga sanadihii ugu dambeeyey
wato waa marka laga fiiriyo dhinaca laba nooc u kala baxaya isagana marka laga fiiriyo mid waxa waaye dadka iyaga soo saaro oo la yihaahdo cooperativeska ama dad individual ahaado oo shaqsiyaada oo kalluunka iyaga badda kasoo saaro oo suuqa keeno dadna waxa waaye industrial rada oo washadley oo waxay access u leeyihiin qaboojiyaashii waxaas ayay haystaan iyo containerdii la gelin lahaa ee sanduuqyada waxaasoo dhan haystaan kuwa marka waxaa sabalay gareeyo iskaashatooyinka iyo individualka iga doomaha leh oo kalluunka kasoo qabta bad marka 10 sano ugu dambeeyay marka dhinac laga fiiray waxay u agtahay in laga soo kabanayo arrimaha dagaalada iyo wixii maalatay ee ka socda dalka in xogay laga soo kabanayo oo dadku intooda badan ay ku baraarugsan yihiin in kalluunka uu faa'iido badan leeyahay xagga iibgeynta banaanka iyo isticmaalka gudaha marka loo isticmaalayo oo waxa way Soomaalida hadda waxa ku soo badatay dadka qurbaha ka imaanaya ee dalka ku soo noqonaya dadkaas dadku waxay ka arkaan inay maaratay kalluunka la gadanayo oo xaafadaha iyo guryaha lagu cunayo waxa kale oo ku soo darsamay oo bariyahan dambe la arkay sanadihii ugu dambeeyay supermarketyo waaweyn oo modern ah oo nadiif ah oo iyaguna maaratay kalluunka ku iibiyo dukaamanka ay leeyihiin oo agabkii loogu talagalay oo standardka aan barafka soo saaran qar saaran kalluunka oo khaasana u maarta qaalbaha ahada laakiin dadaha gadanaya oo lacagta haysto labadaasba hadda way ku soo saacideen oo wala dhigi karaa intii hore way ka roontahay hadda kalluunku dadka qaar baa ku baraarusan ma laakiin haddana caqabada badan baa jira maarta oo aan iskaga imaan doonno inaan ka wada hadalno ma
waa tahay marka injineer Ciidiruus Axmed Xasan waa ogtahay oo abaar xun ayaa hadda ka jirta Soomaaliya Soomaaliyana waxay leedahay xeebtaas sidaas u dheer laba badweynta Hindiya iyo badda Cas marka sidee loogaga faa'iideysan karaa maaragtay kalluunkaas ama malaaygaas dhex ceegaaga kuwa abaarta ay haysatay iyo kuwa aysan haysaninba sidee uga faa'iideysan karaan ama loogaga faa'iideyn karaa
oto abaartan Soomaaliya waa ku soo laalaabataa hadda ka hor waxa waa 75 sano kale abaarta u dhacday oo baahsan ee ka dhacday dalka waxaana xasuustaa in dadka laga soo keenay maaragtay ilaa burcay dhulkaas laga keenay oo loo soo gudbiyay dhanka iyo koonfurta Soomaaliya ee dadkii markaa waa la qaybiyay qaarna beerale laga dhigay qaarna xoolo dhaqata laga dhigay qaarna kalluumaysata laga dhigay hadda marka aan anaga rabno inaan dadkii abaaraha iyo dhibkan soo noqonayo u soo barakiciyay hadii la rabo in loo jeheeyo dhanka kalluunka waxay u baahanaysaa shaqo aad u adag oo aad u culus oo marka hore agabkina waa la rabaa ayagina in la baro waxaan ku raadaa hata dabaashi ma yaqaana badde in la baro sida looga shaqeeyo sida kalluunka loo soo bixiyo marka Takistan waqti dheer ay ka qaadanaysaa taas marka anigu waxay ila tahay oo waxaan abaartan way ka bixi doonaan waxay ila tahay kuwa ku jira hadda iskaashatooyin ku jira in gacan fiican la siiyo oo qalabkana laga bedelo suuqyo badanna la sameeyo oo ay u iibgeeyaan meeshaan laba factor ay jiro wax soo saarka hadii la badiyo waxaan la helaynaa meel lagu iibiyo iyo cid ka iibsanayso taas waxa ka sii daran storage aan jirin meel la dhigo oo lagu kaydiyo oo qaboojiyihii iyo frigideerkii wixii wataan ma jiraan ayagana marka qofku wuxuu ka baqayaa hadii uu kalluun badan soo qabto inuu galabta meel uu geeyo uu waayo oo marka ay ku qasato kalluunka inuu lacag yar ku gado marka waxay u baahan tahay markastaba waxaan la yiraahdo infrastructure-ka in wax laga bedelo oo la sameeyo wax la yiraahdo cold chain oo baabuurkii qaboojiyaha ku soo qaaday oo qaboojiyaha kala keenaya in la helo iyo boxisyadii oo iyaguna qaboojinta ku hayn kara kalluunka iyo makiinadihii barafka sameynaya intaasba waxaa looga baahan yahay in laga taaqulayo oo wax looga qabto hadda aniga waxaan joogaa in qaala hadlayaa meel la yiraahdo buruc waa meel laga xukumo maxaan ku raadaa qandala iskaashato ayaan tababar siiyaa waxaana tababarka u siiyaa oo markasta soo noqonaya iyadana waxa la yiraahdo maarta post harvesting fish losses yaani markii oo la aado inta luunka la soo qabto ama maarta la soo jilaabto inta ay meesha badda ku jiraan waxyaalo fara badan oo qaladaad oo ka dhaco ayaga ayaa hadda lagu baraarujinayaa oo ay kamid tahay good practice hygiene in oo loo isticmaalo marka aad badda aadeyso doonta inay nadiif tahay dharkaaga inuu nadiif yahay gacmaha inay maartay kugu jiraan maartay guantes lugaha inay kobo kugu jiraan bahalku in la dhaqo oo maartay kalluunka in markasta la dhaqo u baahayaa marka suuqa la keeno marka waxyaalahaas hadda maartay awareness laga siinayo maartay in dadku ay la socdaan oo agabka naftarkiisa oo maartay nadiifa iyo maxaan ku raadaa maartay ayagii oo nadiifa hadii labadaas la isku helo iyo boxisyada ay ku soo qaadan lahaayeen oo iyadana cilada meesha kale hadda aniga aan joogo waxaan ku arko haya malaha meel fish landing site la yiraahdo kalluunka doomaha meel lagu soo xiro malaha midda labaadna suuq malaha dadka meesha degan waa yar yihiin dad yar waay market ma ka helayaan marka waxay u soo qaadaan boosaasay u soo qaadaan mar ee keenan wixii ay soo helaan boosaasaa la wareegta mar oo marka magaalooyinka kale in la dhiga oo marta aan badaha leen aan looga sii qaada laakiin wali waxa yar conception ka dadka cuno kalluunka yar wali nambarka sida la rabo ma ahan ayadana waxay u baahanaysaa awareness oo habeen iyo maalin in uu socdo oo baraha bulshada iyo idaacadaha iyo laga sii daayo maarato oo muuqaalle iyo macankurada matala isugu daro iyo hadal isbado si dadka ay u ogaadaan ama ay ula socdaan in kalluunka uu faa'iido u leeyahay caafimaadkooda iyo jirkooda uu faa'iido u leeyahay in uu haddana ka raqiisan yahay hilibka meesha hilibka kiilada $5 la gadaayo kalluunka $2 la gadaa marka uu qaaliyoba waa marka mensonka oo dabaylaha ay kacsan yihiin oo doomaha ayna badda gelin markaas uu kalluunka anaga ateena qaalkii oo ilaa $6 $8 u tagaa kiilad laakiin hadda xilligan October aan ku jirno ilaa ay laga gaaro mensonka kale laga gaaro kalluunku wuxuu iska imaanayaa aad uu imaanayaa waxaa yar marka damaan degaa yar marka damaan degaa yar yahay dadka oo soo qabanaya baradoxka kor looma qaadi karo
waayahay waa mahadsantahay igu jir injineer Cidruus dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhowla
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje oo jooga deegaanka qamsaxle oo hoostaga degmada galdhago gobolka mulug aad baan u salaamayaa martida waxaan khabiirka weydiinayaa soomaaliya waxay tahay dalka ugu xeebta dheer qaaradda africa waxaa xeebtaas dheer eegaaga khayraadka kala duwan ama ha ahaado kalluun noocyiisa kala duwan ama haba ahaato gaaska dabiiciga iyo shidaaliga sidaasoo ay tahayna soomaalidu waa ku ooman tahay mar walba abaaraha iska soo laalaabto dadka soomaalidu biyo iyo baadla-aan bay u dhintaan marka maxaa loo aanayn karaa in soomaaliya xeebtaas dherarka badan iyadoo leh inay ka oomanaato oo dadkeedii abaaraha ay maxaan ku yiraahdaa gaajo iyo biyo la-aan iyo caafimaad la-aan u le-aanayaan u mahadsantaa
waa salaamaya waana su-aal fiican oo maaratay oo yacni aada u jirto soo noqoto su-aasha naftigeeda soona noqoto maxaa sababaayo sababta ugu weyn anaga kolleyba shaksiyan oo intaasoo sano kusoo dhex jiroon arkay waxa waaye lack of knowledge dadka wax cilmiya maba ulahaba dhanka kalluunka annaga dhanka beeraha iyo xoolaha dadku way yaqaanaan laakiin kalluunka aqoontiisa way yartaa weliba zamankii hore cilad dhacday daraaddeeda ayuu handicap u yahay kalluunka oo dadka ka shaqeeya waxaa la dhihi jiray waa dad maarata qabiil ahaan hooseeyo yar waxba la kala qarsan maayo dhibkaas wuxuu keenay marka in kalluunka laga fogaado marka oo dadka kalluunka qabsada ay noqdaan dad kaloo dadka kale ka yar ama maaragtay jinsiyada waxay soomaalida isticmaalaan qabiil bay isticmaalaan marka taas waxay keentay in aanba loo jeedin dhanka kalluunka meesha caalamka kalluunka uu noqday in hadda la kala xado oo badda inta lasoo qala la xadaayo anagana waaba iska jiifna waa hurudnama marka basically waxa ugu muhiimsan oo shuruudda ugu adag waxay tahay waqti waa in aqoonti la helaa waa in la helaa iskuulaad farsamo oo kalluunka lagu barto iyo doomaha lagu barto oo badda lagu barto waa in la helaa maarta haddii kale waxawaaye meeshaa la joogayaa maarta waa midda labaad waa in policyga dowladda iyo regulationkeeda iyadana ay bedeshaa wax ka bedeshaa oo kor loo qaadaa awarenessiga iyo maxaan kurada maaragtay taakulaynta dadka hawshaas qabanaya dowladda ay gacan siiso maarta
waa tahay waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhowo walaal
magacaygu waa sawda Ilyas Cali waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho waxaan jeclaan lahaa inaan injineer Cidruus weydiiyo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ceeb u arka cunista kalluunka taasoo ila muuqata jaahilnimo marka sidee lagu bari karaa muhiimadda uu kalluunku u leeyahay jirka iyo caafimaadka
waa mahadsan tahay walaasheeda qaaliga aada aad u mahadsan tahay waana arrin jirto anigu waxaan dhihi lahay qeybta ugu weyn waxaa ka qaadan kara dhaqaatiirta Soomaaliyeed weliba kuwa bartay cilmiga oo la yiraahdo public health dadka barta ayaa la rabaa inay dadka u sheegaan in caafimaad ahaan kalluunka uu yahay nutritional inuu yahay weliba caruurta yaryarka iyo islaamanka uurka leh uu u fiican yahay in maarata ilmahuna ay maskaxiyan ay noqonayaan ilmo aada wax u baran karo oo firfircoon oo very active ah noqon karo marka waxaa lagu baahan yahay dhaqaatiirtu inay maarata had iyo goor iyo idaacadaha dadka iskale oo ama kuwa dowlad haadaan ama kuwa kale haadaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta si hoos loogu dhigo cuqdadan laga qabo kalluunka iyo dadka ka shaqeeya cuqdada laga qabo. Horan usoo sheeg labadaas waa in meesha laga saaro. Waxaan loo saari karaa in aan annaga dhanba aan u wada tagno oo aan sameyno maxaan ku rada maaragtay awareness wacyigelin fara badan in la sameeyo. Waxaan ugu horeynaya dhaqaatiirta ugu horeynaysa insha allahu tacaala.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, halka aad nagala socotaana waa v o a. Waa tahay marka kalluumaysatadii ajnabiga ah, kuwa la siiyey maaragtay shatiga iyo kuwa aan haysan ee sida sharci darada uga kalluumaysta xeebaha Soomaaliya, dhibaato intee leeg ayay ku hayaan kalluumaysatada Soomaalida ee u jallaabtaga badda?
Shirkadahan soo galo ajaanibta oo soo galaan waxaa ugu badan Iiraan iyo waxaa ugu badan iyo Yeman iyo South Asia oo Vietnam ayaa ku jiraan iyo maxaa Thailand iyo Taiwan iyo dhulkaas oo ay ku jiraan yimaadaan. Marka xataa waynu ugu xad gudbaan oo waxa waaye maaragtay alaabtii qalabkii ay meesha dhigteen laga tartaraa mana hadli karaa. Kuwa qaarkoodna waxaaba saaran shirkada qaarkood oo maxaan ku rada maartay niman Soomaaliya ay mas-uul ka yihiin oo weliba waxaa laga yaabaa staff Soomaaliya inay saaran yihiin oo hadday ku arkaan xabad kugu soo tuuri kara ma. Marka waxaanu waa wax maaragtay jiro oo u baahan dowladdu inay wax ka qabato. Dowladduna keliyeed waxma qaban kartaa, ayada naftirkeeda waxa la rabaa federal governmentiga iyo member state-ka inay wada shaqeyn karaan, taasa hortar muhiim ah. Haddayna wada shaqeyn karin nin la arko wuxuu doonaa sameyn u haya marka wax socoraan mala. Marka waa in la helaa minister of federal state of fishery sector-ka iyo minister of maxaan ku rada maaragtay member of state federal republic member of state
wasaaradda kalluumaysiga
iyo kuwa kale inay isla socdaan oo ay wada fadhiistaan oo ay wax wada go'aamiyaan oo markasta maaragtay la iska warqabo oo aan qolo qolofta kale ayna maaragtay aynan maaragtay wax ku diidin maaragtay taasa wax lagu gaari karaa oo howlna lagu qaban karaa haddii taas ayna jirin. Marka adigu marka federaal iska xamaran iska fadhina macna ay sameynaysa mala. Waxa la rabaa in la wada shaqeyn karo shanta gobol maamuleed iyo federaalka inay wada shaqeyn karaan oo yacni wax isdhaafsan karaan oo markasta coordination oo jira dhexdooda maaragtay collaboration oo jira taasa wax lagu gaarkaa taasa dan lahaynin waxba dhibaatadu waa sii soconaysaa.
Waayahay dhegeystaha, ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan fursadii siiyo soo dhowla.
anigoo magacaygu yahay Sharmaarke Kooshin oo jooga magaalada Boosaaso, waxaan khabiirka weydiinayaa kalluumaysato badan ayaa caqabada ka haysata inaysan helin agabka kalluunka iyo goobaha lagu kaydiyo kalluunka. Mararka qaar badda ayaa wax laga soo saaraa wax ka badan inta ay u baahnaayeen, balse waxa ay ku qurmaan xeebaha, taasoo dhib ku ah deegaankeenna iyo badda, iyadoo dhibaato kalena ay kala kulmaan kalluumaysatadu.
Waa sax waay, waana arrin aan la socono oo aan haddana warbixinta aan ku daro hayo markaan shaqadan dhammeeyo. Warbixinta aan qorayo gunaanadkeeda waxaa ka mid ah inaan caqabadaha sheego oo haystaan iskaashatooyinka kalluunka. Midan hadda inta aan ka qabanayo mayaano kuwo kalena waxaan ka qaban doonaa Kismaayan, ka qaban doonaa Shabeellada Hoose, ka qaban doonaa Xamaran, ka qaban doonaa waxaas markay dhammaadaanna aniga waxa waajib isaaran waxay tahay wixii aan la soo kulmay oo ay dhibaata oo dadkaana iga sheekeen inaan ku daro raboorka inaan ku daro. Laakiin go-aanku wuxuu ka go-aa dowladdu ka go-aa. Dowladda la rabaa inay arrintaasu markay ogaato inay wax ka qabtaan dadkaana ay wax u qabtaan. Haddii aan la helin ninka aqoonyahanka waxba kama qaban kara keligii, laakiin waxaan wax ka qaban karo dadka oo sarsare oo dowladda ku jira ayaa la rabaa maartay inay ogaadaan dhibaatada lagu hayo. Hadda waa horan u sheegay iyo nimankan hadda ana aan la joogo ma haysaan meel ay kalluunka kusoo xiraan oo storagena uma yaalo, fishland sidena uma dhisna. Kalluunku way soo qaadaan Boosaaso ay keenaan oo 4 hours ay usoo soconayaan, agabkii kale oo lagu qaadayana ma haystaan. Marka dhibaatooyin fara badan aan haysto saan hore u sheegana kalluunka production fara badan ma samayn karaan. Marka waxa waa demandigaaba aaba iska yarba waxa kaa qaadanaa baahanaa yar. Marka markasta waxa waaye wixii aday bataan waa iska daadanayaan meel ay dhibtaan ma haystaan. Ciladaas way jirtaa, waana qori doonaa insha allah.
Ugu dambeyntii injineer Cabdirus adiga oo soo koobaya, maadaama aad tahay khabiir kalluumaysi, maxaa tala ah oo aad u haysaa dadka kalluumaysatada iyo dowladdaba?
Wallaahi anigu waxay ugula fiicnaan lahayd in dowladdu ay arrintan maaragtay dad u saarto, guddi u saarto, la soo baaro. Hata annagu waxaan ku xunnahay waxba ma baarnaba, waa in guddi loo saaraa soo baaro, taga meel kasta soo ogaada caqabadaha haysto dadka kaluunka ka shaqeeyo soo qabto kuwaas kalima hataa kuwa iibiyo oo suuqa jooga iyagana caqabado kale haystaan oo ku saabsan xagga fayadhowrka iyo ku saabsan marka waxaa la rabaa kow wasaaradda kaluunka khayraadka badda labo waxa waaye municipalityga oo iyagana shaqo weyn kule gobollada waaweyn marka la joogo iyo aqoonyahanada inta lasu daro in guddi la sameeyo soo baaro markaas fiilbag lagula noqdo marka madaxda lagula noqdo kadib ayaga marka ay tilaabo qaadaan aniga waxay iga tahay maaragtay dardaaran waxay iga tahay in dadkan yacni tabaalaysan oo kaluunkii lagu dhibaayo oo dhib badan haysto in loo gargaaro oo loo gurmado sida haddaba loogu gurmanahay dadka abaar kuwanay badda ka tegan oo iyagana badda abaar noqonayna waa inaan laga hortaga waxay u baahan yihiin loo qabta wixii dhibaayana laga cishaamo intaasoon kusoo koobi lahaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa injineer ciidruus axmed xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha kaluunka iyo badda wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan wuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna ruushka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ayaa maalinta isniinta ah waxay isugu imaan doonaan kulan gaar ah oo lagaga hadlayo iskudaygii dhowaan uu ruushku ku doonayay inuu ku goosto afar gobol oo ka tirsan ukraine warbixintan oo ay noo diyaarisay margaret bashiir waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray
kulankaasi ayaa muujin karaya in go-doominta caalamiga ee ruushka ay sii kordhayso maadaama dagaalkiisu sii socdo axdiga qaramada midoobay waa cad yahay ku biiritaanka dhul dowladeed dhul kale oo ka dhalatay hanjabaad ama adeegsi xooga waa mid xadgudub ku ah mabaadi'da axdiga qaramada midoobay iyo sharciga caalamiga xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaana sidaasi yidhi bishii sebtembar 1920-keedii maalin ka hor xaflad kremlinka lagu qabtay ee dhulkudarshada ruushka guterres ayaa sheegay in isku day kasta oo lagu doonayo in lagu darsado doneski loneski kherson iyo zabarsiya aysan yeelan doonin wax qiimo ah oo sharci ah oo ay noqon karto khatar sii kororta maalintii xigtay ruushka ayaa waxa uu adeegsaday diidmada qayxan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay si uu isu hortaago qaraarka lagu cambaaraynayo falkiisa safiirka ruushka nebazia ayaa warqad u qaybiyey dalalka xubnaha ka ah golaha isaga oo ku tilmaamay tallaabada golaha loo dhan yahay mid si cad loo siyaasadeeyey oo daandaansiya dooda ka sukow waxaa dalalka laga codsan doonaa inay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan arrinta iyagoo u cadaynaya qaraar yurub ay soo diyaariyeen oo lagu cambaaraynayo tallaabada ruushka uu ku doonayo in uu ku qabsado dhulka ukraine safiirka midowda yurub olaf skog ayaa u sheegay suxufiinta in qoraalka qabyada diiradda uu saarayo sharcinimada ama sharci darrada falka ruushka qabyo qoraalka kaba dambaysta ah oo ay aragtay v o a jimcihii ayaa waxa uu ku celcelinayaa ku dhawaaqista xogeeyaha guud waxaana uu dib u xaqiijinayaa sida ay dowladuhu uga go'an tahay madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee ukraine ee xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay waxaa kale uu si cad u cambaaraynayaa waxa loogu yeero aftida ruushka sharci darrada ah iyo isku dayga dhulkudarshada sharci darrada ah oo uu sheegay inay yihiin kuwo aan sax ahayn marka loo eego sharciga caalamiga ah waan sii wadi doonaa in kiiska aan ka dhigno in ay jiraan mabaadi'da asaasiga ah ee halkan ku jira taasina waa wax uu waddan kasta leeyahay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka maraykanka ayaa u sheegay suxufiyiinta khamiistii isaga oo ka hadlayay wadaxaajoodka qoraalka madambaysta ayaa waxaa kale oo ka mid a luqad taageeraysa yaraynta iskahor imaadka oo ku daraysa luqad cusub oo kor u qaadaysa qaraarka iyada oo loo marayo wadahadal siyaasadeed gorgortan dhexdhexaadin iyo habab kale oo nabadeed iyada oo la tixgelinayo xuduudaha caalamiga ee Ukraine ee la aqoonsan yahay oo waafaqsan mabaadi'da qaramada midoobay. Si loo maalmariyo qaraarka, ayaa kafaala qaadayaashu waxay u baahnaan doonaan codadka saddex meelood oo labo. Midowga Yurub ayaa waxa uu cambaariyey la wareegidda Ruushka ee warshadda nuklearka ee Zaporozhye.
Ibrahim Hassan Danduray ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi oo ay qortay wariyaha V O A da Margaret Bashir. Haatanna codadka Amina Cabdullaahi iyo Maxamed Axmed Kuluc nala dhageysta. Taasi waa Hawaa iyo codadka Aamina Cabdullaahi iyo fanaanka Allahu Naxariistay Maxamed Axmed Kuluc. Ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena galabta iyo wararka V O waxa idana socodsiinaysay anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Dhinaca isku dubridka waxau ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.